Radio Kapi.
Bote batata mabandeko yungunga ya kupesa bino basango okota ningala to banta na bokusi bato tuku babale bakufaki na likamale ya mutuka na mitwaba mokolo mwa mosala misato ya sanza mpe mobuto zali Pokendina etuka Nord Kivu na bosangani baba policier commissaire provincial wa PNC Nord Kivu a ABC bango mikano mikamata mimpona kolendi sa bokingi na eleko eye ya banteke ya suka amubu. Kukende kosuki sana engu babandu nduwe pai wapi biloko bia bilanga loko la masangu pe fufu bibuti makasi na engu ba ena ba mama ontea mabota babeleli. Solo likama lisalama ki na territoire ya Mitwaba kuna na etuka Okatanga bato tukumi bale bakufa ki na likama ya motuka lisalama ki mwa mosala misato ya poso tozali sima ya zanga na ba kilometre zomi na libwa ya Mitwaba centre ba utaki na engumba Lubumbashi bazala ki kokende na Malemba Nkulu na etuka Olomami elobaki Patrice Kishiba ntoma wa bayi ekolo apona makina Mitwaba
transporter plus de 40 tonnes
Mutuka moko ememaki baton koleka zomi na mine ya basaki ya sima pena batu. Ezalaki kokende na Malemba Nkulu. Mokumbi akokaki lisusu kokumba yango malamu te pe mutuka ebaluka kimbala ebele. Batu ebele bakufi, mingi pe bazoki bamemamaki na lopitalo enene ya Mitwaba epai wapi bazali na mino mingi te pona kosalisa bango. Mikakatano pe mizali mingi pona kolongola na ba ambulance batu bae bazoki na bazoni ya sante ya Mitwaba. Na uti kosolola na administrateur ya territoire oyo atali misolo. Ye aebisinga ite bato bakufi bazali zomi na libwa na kati na bango mibali libwa basi motoba bana minei mibale ya basi na mibale ya mibali. Bato bazoki bazali mwambe. Kino na ngonga oyo bato bae bazwi na ino atali sungi liokote. Tozali kosolola na bakambi ya territoire pe elongo na gouvernement provincial ya Okatanga pona kotala lolenge nini esenge Lito kunda na lombango bawei. Tina ya likama liezali kotondi sabiloko ya koleka ndelo na motuka. Batu basusu balobite mokumbi azalaki ya kolangwa masanga.
La cause et les surcharges. Certains disent aussi de livraison au volant.
Tosimba ete likama lina lizali lia misa tolisalame na bolaibu wa sanza moko na territoire wana ebisaki banzeneneke. Oituka ituri bato koto tuku mitano na mitano bazaliko bika malamute Nzambi ya Mpela ya Mai eutaki na Etima Albert uta sanza ya Mwambe kino ya Zomi na Moko ya Mobuto Zali. Rapo epesa maki mokolo ya mitano na misalami ya etuka mikobate la kaba civil. Kolandana na linaka wana bakama ya bandako ya bato ekweyaki bitelo mpeba hektar ebele ya bilanga e bebi samaki na Mai ko uta na Etima Albert. Tosimba nini nabola ibu asango eye epa na yo izaka remo yope.
Sheferia wa gongo na teritwari ya Magi baema banyuagi na teritwari ya Jugu na walendu bindi na teritwari ya Irumu nde bazwami na likama mingi penza. Kolandana na bilo etuka ya protection civil maya Etima Albert etondi na mbula ezaliko noka mbala na mbala na bisika bie na eleko eye. Bakoto ya bato oe bandako na bango ebebaki bazaliko bika mabe penza bazangi bisika ya kolala. Bayekoli mingi bazaliko tangate poma ya Etima Albert ekoti na bitelo na bango. Bilo ya protection civil ebakisi ete ebebisi bitando monene ya bilanga ya bana mboka. Yango ebakisi nzala na etando ena service ya protection civil esengi na mbula matari na basali sinae kotale la likambolina po na kozwa mokano po likamalina esale malisusute peko pesa eano ya kuumela. Utobunya Izakare Moyope, Radio Okapi.
Tokende na Nord Kivu Police Nationale Congolaise ekolendisa mako bandami ya zomi na mitano ya sanza ya yambo ya mubumu zaliko ya ekozala na etinda ya kotia bokengi makasi mpona kobate la bayimboka mingi ba civil na biloko na bango na eliko eye ya banteke ya suka ya mubuto zali. Liyebisi lipesami mwa mosala mitano moye na commissaire provincial wa police Nord Kivu na komona ete bokengi bozali malamu te eleko babengi courtoisie routière tokotika kosenga mikanda na batambo simituka ekozala te. Asengi na ba policier ba roulage basala mosala na bango na limemia na tango bakosala control esukisa kikoloba commissaire divisionnaire adjoint Eddie Leonard Mukuna. Totikali sana Nord Kivu, bokengi bozali malamu te na territoire ya Lubero na Lulenge, batombo kiba M23 bazali kokota na sud ya territoire. Yango esangisaki bantoma koleka zomi bayi ekolo bapona makina etuka Nord Kivu. Lobi mwa mosalaminei elongo na mondele mboka wa Lubero. Basomitinaki makanisi na Lubero centre. Ezali mboka mokonzi ya territoire epai wapi mabota mazali maike na bakima bitumba. Colonel Alain Kiwewa elongo na mokambi wa territoire, baloba kimpe mambi matali misala mabe et ils allaient kokotisa na etandoana ba ADF. Tokende na etuka chopo bakabila nziki ya etuka chopo na boike kasi mingi penza ba mbole na ba lengola ba yokani ba laki kotika bitumba kati na ba kabila na bango eyemi bale batiaki maboko na boyokani mwa mosala mine sima ya misala ya bokutani ebongisa maki mpona koluka kimya boyokani pe ntombwa na etuka chopo bokutani wana ebongisa maki na mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yangwe banda kimya zomi na sambo esila kimya zomi na libwa ya sanza mpe mobuto zali na bokamba mi bwa ministre ekota la mambi makati ya etuka ntoki mpe bonkoko elongo na fona rev sangwezali ya Jacques Mukonkole na lingala na yo Isaka Remoyope
Tomipesi na nzela ya kimia lelo pona kolendisa kominote na oyo etali culture ya kimia pe ya kofanda elongo na kimia bo elobi Sebastien Yemi Kanga Wakanga na Gilbert Sabuni batelemeli kominote mbole na lengola baibatie mokoloto na mokanda yango liboso ya bato basangana ki na likitalina bapesa na ki maboko liboso ya kopesa na beze lembo ya suka ya bitumba pe boyokani. Ministre interior Jacques Kemen Shabani ape sindimbola ya mokanda oyo. Boyokani oyo ezali mokanda ya bokundoli pe ya koyebi sabato. Ezali kokokisa posa ya kolinga kofanda isika moko. Mokano ebele ezwami na ba komisyon minei oyo forum etie. Mokambi ya komisyon ya kimia pe bokengi Patrick Matata alobiete ba kominote bazwi elaka ya kokoba na nzela ya kimia ya kobongisa molulu ya boyokani na sanza ya mbo ya mobuko toi bale na tukumi bale na mitano ba singi na mbula matari esunga bakimi bitumba bayi bazali kobika sika na kambi. Toma etuka Dr. Eme Eyane asepeli ndenge bato balubaki polele. Andimiete bato bazali lisusu na posa bitumba te ba kominote nyonso mibale bazwi mokano ya kolandanzela ya kimia.
Tokende na Sud Kivu sika na Engumba Bukavu bana baye bakoma kolala na babalabala bakobenga kabango kuna ba maibobo bazali kotungisa mingi bayimboka na butu na kati ya rapport ba pesaki na boyokani na société civile bayebisete bana wana bazali kobotola balekinzela misolo ba telephone ba sac ya basi mpe biloko misusu yenyonso muta kokiko kutana nango na tango akutana na bango na butu kino sika bato tukumi bale na moko ba beleli ete bayibi bango mpe batangami na kati ya ba komini ya Engumba Bukavu. Ozanga bokengi eye kotise bana makena etandwana etindi société civile kosenga na police etia bisika wapi police ya PNC na FRDC ekosunga bayimboka kotambola na bonsomi na butu na eleko eye ya banteke ya suka mobu elobaki Hippocrate Balumi. Na ibisa kibino na nkotela ete biloko biko utaka na bilanga ebuti talo makasi na ingu baba nudu ndakisa ya masango na songo ebuti penza na eleko eye ya banteke. Saki ya songo ezala kikote kama koto tuku motoba ya bafran kongole ebuti ekomi kote kama na koto tuku libwa kino kama moko ya masango ezala kote kama kama moko na tuku mibale ekomi kote kama kama moko na tuku mwambe kino ata kama mibale. Ebongo ekolo ya masango koto moko na kama mibale ekomi sika koto mibale na kama mitano kino ata koto misato ya bafran kongole. Kolandana na basi bakote kaka na wenze biloko e matitalo ya mbo penza ezali mpona eleko e ya mvula. Ya mibale nzela ebebi makasi ya misato bozali boba tombo kiba mabondo kozangi sabokengi na etandu ya kwa mutu. Sango etinda Irene Mboma Luzolo ezali omonoko mwe Jacques Yves Molima.
Obisika biso bakoteka ka biloko maso ma matitalo boko bateki ba monisiti biloko bi matitalo pamba te bizali kumona na te au anzela ndike ibebi ueleko ya mbula. Basusu balobite mbeleke uta na bozangi bukengi boye batomboki mobondo bakotisa kuna o plato ya bateke na kwa mutu wapi pai biloko biko utaka. Ya solo boko so ekoti ona ba mama boye lobi mama titi mbitu oyo tukutana kina ye ozando inene ya mapuya okomini ya disasi. Biloko ekomi na talo moko na Engumba Mokozi Kinshasa ezalambisi fufuto masangu nyoso ematitalo pe mabota makomi na pasi zambili ya misolo lizali susu kukukate. mbote ya bakisite. Okokiko kende na misolo pona kosomba bikolo zomi kasi awa ekomi na koto ibale na kama itano okosombo bele bikolo mibale pamba. Tosimbate oyengumba bandundu biloko biike lokola ndunda nguba pe bisusu bimati solo ntalo.
Pona kosuki sana etuka na bakoti likambo ya kolongo la bosoto mpeko ye balurenge ya kosala yango mpona kubundisa bosoto okate ngomba ena. Elongo na babemba mi ya libanda misala ya kotia bopeto mizwi ndingisa na meri pona kokomba kubongisa mindelo ya mai mpeko ulongo la bosoto. Bakambi misala yango balobi bisika ya kotia bosoto ezali nano moke mpe bazali na kokoso ya kozanga misolo mpo ete bako akosala misala na bango malamu. Batata mama bandeko wande suki basango tulengela kikopesa bino, zambe tata abatela biso na bino.